สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ To Bear Talk นะครับมีเรื่องมาเล่านะครับก็อย่างที่บอกกับทุกคนอยู่เสมอนะครับว่าช่วงนี้ผมกำลังอินกับการทำความเข้าใจคนทำข้อมูลในสายอุตสาหกรรมต่างๆครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองโลกแคบมากแล้วก็อยากจะเปิดโลกเยอะๆครับวันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ได้ยินคนพูดเหมือนกันนะแต่เข้าใจว่ามีไม่เยอะมีคนไม่เยอะที่ได้ทำมันจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นในหน้าสื่อเยอะนักเพราะว่างานข้อมูลส่วนใหญ่ในยุคหลังๆในยุคช่วงนี้แล้วกันนะครับเขาพูดถึงคอน sumer เยอะ marketing เยอะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงคนอีกกลุ่มนึงที่ก็สำคัญเหมือนกันก็คือพนักงานภายในองค์กรวันนี้เราก็เลยจะมาชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของการทำ data analytics ภายในองค์กรหรือว่าการทำวิเคราะห์พนักงานหรือว่าวิเคราะห์ทางด้าน HR นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเกสอีกคนหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับน้องไอ
สวัสดีค่ะ
ตัวหน่อย
ก็ชื่อไอซ์นะคะทำงานเป็น People Data Analyst ที่ Agoda ค่ะ
People Data Analyst
ใช่ค่ะ
ก่อนหน้านี้เรียนอะไรมาจบอะไรมาเอ่ย
เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์ที่บางมดค่ะ
ก็คือเป็นตอนเรียนเนี่ยตั้งใจไหมว่าจะเป็นทำงานสาย Data หรือว่าเพิ่งมาสมัครทีหลัง
ก็คิดตั้งใจนะคือตอนปี3ปี4อย่างเงี้ยคือมันมีวิชาให้เลือกลงคือไอ้ก็ไปลงที่ Data Mining ก่อนแต่รู้สึกว่าชอบฟังเคสแล้วมันแบบว้าวดีก็แบบมีเคสนู่นเคสนี่แบบใช้ Data ให้เป็นประโยชน
์
หลังจากนั้นไอ้ก็เลยเลือกผ่านที่จะแบบไปสาย Data แบบลง Data Scienceลง machine learning อะไรเงี้ยค่ะ
และที่ Agoda นี่คือที่แรกเลยป่ะครับหรือว่าเคยทำแบบ data มาก่อนหน้านี
้ถ้าเป็น data เป็นที่แรกค่ะถ้าเกิดเอาใช่ถ้าเกิดทำงานแบบนับเป็นงานจริงๆก็คือที่แรกแต่คือตอนจบอะมีทำเป็น freelance ช่วยเขียนโปรแกรมเป็น front end นิดหน่อย
อ๋อแสดงว่าจริงๆเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนแหละพูดอย่างนี้ได้ไหม
ใช่ใช่
เพิ่งมาเป็น data analyst ที่ Agoda เนาะ
ใช่ค่ะอ
ยู่ Agoda มา
ก็ประมาณปีกับ2ปีแหละ
คือเข้ามาเนี่ยเป็นอยู่ในทีม people เลยหรือว่าไปอยู่ฝั่งอื่นก่อน
เป็น people เลยค่ะสมัครมา job คือเป็น people data analyst เลยคือตอนสมัครตอนนั้นนะคะก็สมัครอยู่หลายอันอยู่นะของ Agoda แต่แบบเน้นไปที่แบบ data analyst เลยก็มีแบบ content มี people มีเป็นแบบอยากลองไปแบบ BI ฝั่ง IT ก็อย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่า Agoda มันใหญ่มากเลยมันคงมีแบบอะไร
ใช่
เดี๋ยวของ Agoda เดี๋ยวขอถามอีกทีนึงได้ไหมว่าแบบ
ใช่
ข้างในเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจะได้เผื่อว่าคนอยากสมัครจะได้รู้ว่ามันมีโพซิชันอะไรบ้างให้เล่นได้เนาะ
ได้เลย
โอเคทำไมถึงถ้าอย่างนั้นตอนที่สมัครอะครับมันมีอะไรใน job description ของ people analytics บ้างที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจจังเลยแบบรู้สึกว่ามันดึงดูดให้เราอยากสมัครกับตำแหน่งนี
้ก็จริงๆตอนแรกเลยก็ไม่ได้สนใจแบบ people อะไรขนาดนั้นก็คือดูว่าแบบอยากทำ job เกี่ยวกับ data analyst เราก็แบบคือตอนนั้นก็คิดว่าแบบอะไรก็ได้ที่เป็น data analyst แต่พอแบบตอนแรกตอนที่ไอสมัครไปไอยังไม่เคลียร์ขนาดนั้นว่าไอ people data มันคือทำใน HR หรอวะหรือว่าแบบเป็นหรือว่าเป็นชื่อ job เท่ๆที่แบบมีคำว่า people อยู่ข้างหน้า
เพราะว่ามันเป็นเทรนด์เนาะแบบ
ใช่เราก็เลยใช่แล้วก็อ่าน30รอบก็เอ้ยแต่อันนี้เขาเขียนแบบระบุนะว่าแบบอยากจะพัฒนาคนในองค์กรเขาเอ้ยสงสัยอันเนี้ยเป็นแบบใน HR แล้วแหละแต่ตอนแบบมีเขาอินเทอร์วิวเนี้ยเขาก็บอกว่าแบบอันนี้มันเป็นทีมใหม่นะแบบทีมที่เพิ่งตั้ง
ทีมใหม
่ใช่ใช่
อ๋อถ้าอย่างนั้นเอาภาพใหญ่ก่อนทีมเนี้ยทีม data ใน HR เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรอะครับ
ถ้าเกิดเป็นหน้าที่หลักๆใช่ป่ะคะก็คือมีทำเป็นคือของ IR มันเป็นทีมใหม่ใน HR ก็คือเหมือนเป็นแบบฟังก์ชัน IT ในแผนก HR ใช่ซึ่งแบบหน้าที่หลักๆก็คือดูข้อมูลเหมือนแบบdatabase ดูพวกข้อมูลพนักงานคนหรือว่าข้อมูลแคนดิเดตอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนดูเก็บข้อมูลเอาไว้ซึ่งหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่แบบเป็นคน extract ข้อมูลแล้วก็มีทำเป็น แดชบอร์ดเป็น BI บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำ analysis ก็คือทำครบวงจรเลยเพราะว่าแบบทีมเล็ก
ตั้งแต่พอเล็กจนถึงหา insight หาอะไรบางอย่าง
ใช่ทำครบรูปเลย
user เป็นใครอะครับคนที่ใช
้ user คนที่ใช้ข้อมูลของทีม I นะก็คือเป็นกลุ่มคนเป็นทีมต่างๆใน HR เหมือนกันเพราะว่าใน Agoda คือใหญ่มากแล้วแบบ people team ก็มีประมาณแบบหลายร้อยคนเขาก็ต้องแบบซึ่งมันแบบแบ่งเป็นฟังก์ชันหลายอย่างใน HR ว่าแบบไอ้ฟังก์ชันนี้ก็ทำเรื่องแบบ payroll นะอีกฟังก์ชันนึงก็ดูเรื่องแบบ benefit ของพนักงานอีกคนนึงก็เป็น recruitment ไปเลย onboard ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนแบบมีทีมย่อยๆใน HR เยอะมากเราก็มีหน้าที่เอาข้อมูลอันนั้นอะมาหา insight มาเก็บข้อมูลแล้วก็ทำแบบเป็น dashboard support ให้เขาทำงานได้ดีมากขึ้น
ซึ่งแต่ละทีมย่อยก็จะต้องการข้อมูลไม่เหมือนกัน
ใช่เราก็ต้องแบบไปทำความเข้าใจของแต่ละทีมก่อนแล้วก็ดูว่าเป้าหมายของปีนี้ทีมเขาอยากจะแบบผลักดันไปด้านไหนหรือมีเป้าหมายอะไรยังไงเราก็ต้องเข้าใจฝั่ง business แล้วก็แบบ brainstorm หาโปรเจกต์ที่แบบเอามาทำเพื่อ support คนพวกนั้นหรือบางทีก็อาจจะได้เป็นแบบ requirement มาเลยค่ะแบบชัดเจนว่าเขาอยากได้ dashboard ตัวนี้นะเพื่อเอามาtrack มาดูเรื่องนี้
อืม
แล้วก็ทำให้เขา
ถ้าอย่างนี้ทีมไอเองมีกี่คนนะครับหรือว่าใน HR มีทีม data กี่ทีมหรือว่ามีตอนนี้ยัง
ทีมเดียว
กี่คนนะครับ
มีประมาณ6-8คนประมาณเนี้ยก็เล็กขึ้นลง
มีโรเหมือนกันไหมครับหมายถึงว่ามีฟังก์ชันข้างในทำงานเหมือนกันหรือว่าแยกกันทำแบบแต่ละคนคนละ
ถ้าเกิดเป็น people analytics เลยนะคะทีม I คือหน้าที่เหมือนกันทุกคนเราจะแบบทุกคนมีองค์ความรู้อะไรเงี้ยคือพอๆกันแบบไม่ได้พอคือทำได้ทุกอย่างเหมือนกัน
ก็คือต้องทำตั้งแต่ end to end แหละตั้งแต่แบบเก็บจนดีเซนต้องทำได้หมดทุกอย่างถูกไหมเพราะว่ามันจะไม่ได้มี data engineer ในทีมต่างหากอย่างนี้ใช่ไหม
ใช
่ถ้างั้นเอาแบบเล่าแบบเร็วๆตัวไอเองในแต่ละวัน jobหน้าที่หลักๆของไอ้เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็คือเก็บข้อมูลมาซัพพอร์ต HR ฟังก์ชันต่างๆใช่ไหม
ใช
่ถ้า
เป็นอะไรนะคะ
ต่อเลยครับ
ถ้าเกิดเป็นเดลี่จ็อบอย่างเงี้ยไอว่าแบบทีมไอไม่ค่อยมีเป็นเดลี่จ็อบนะส่วนใหญ่ทำเพราะว่าส่วนใหญ่ทำงานเป็นโปรเจกต
์อ๋อโอเค
ใช่มันก็เลยไม่ได้มีเดลี่แบบเป็นหรือเป็นรูทีนว่าแบบต้องทำอันนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยพอส่วนใหญ่รับมาเป็นโปรเจกต
์อ๋อส่วนใหญ่
แต่ไอ้โปรเจกต์ใช่โปรเจกต์อันนี้คือประมาณ 80% อย่างเงี้ยเราก็รับมาจากสเต็กโฮลเดอร์คนอื่นแบบพาร์ทเนอร์กับทีมต่างๆส่วนอีก 20% น่ะอาจจะเป็นแบบ culture ในทีมไอเองนะที่แบบอีก 20% น่ะก็จะแบบมี creative time ให้ทุกคนแบบคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเองคือแบบฟรีเลย
ไปนำ
เสนออีกทีนึงใช่ก็ดีคืออันเนี้ยไอ้ว่าสิ่งที่ไอชอบสำหรับทีมไอเลยคือแบบมันมีตรงเนี้ยแหละให้ได้คิดได้ลองแบบได้ทำอะไร
อ๋อแสดงว่าเป็นทีมที่ open space สำหรับอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ
ใช่ใช
่ถ้าอย่างนั้นถามต่อนิดนึงนะครับการเราเรียกหน้าที่นี้ว่าเป็น HR analytic ได้ไหมพี่จะได้ไม่
ได้ค่ะ
ได้เนาะถ้างั้น HR analytic เนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบไหนบ้างครับแบบมีข้อมูลชุดไหนบ้างที่นี้จะต้องเล่น
ข้อมูลที่ต้องเล่นเนาะของไอ HR เองก็คือหลักๆเลยข้อมูลพนักงานแล้วก็มีข้อมูลเป็นข้อมูลของแคนดิเดตก็คือผู้สมัครเข้ามาใน Agoda เนี่ยเราก็ต้องดูแล้วแบบผู้สมัครคนนี้สมัครมันจ็อบไหนตำแหน่งอะไรสมัครวันที่เท่าไหร่เราก็แบบคือเรามี tools ในการให้คนแอพพลายเข้ามาแล้วอะเราก็เลยไปเก็บข้อมูลจากตรงนั้นแบบเรียก API ดึงข้อมูลมาเก็บไว
้ค่ะถ้าอย่างนั้นเอาแยกกันแล้วกันในฝั่งแคนดิเดตนะครับเวลาเก็บเนี่ยเราเก็บไปเพื่อจุดประสงค์อะไรบ้างหรือว่า use case มันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี
้ก็เราก็อยากจุดประสงค์เลยคือเราอยากจะ improve experience ของแคนดิเดตแบบอาจจะเป็นเรื่องของ branding ด้วยแบบทำยังไงให้ process มันสั้นลงเราสามารถคือที่ Agoda ค่ะเวลาสัมภาษณ์หนึ่งตำแหน่งคือมันใช้เวลานิดนึงอ่ะเพราะว่ามันต้องสัมภาษณ์ตั้งแต่แบบดู culture fit จาก recruiter ก่อนแล้วก็ไปดูที่แบบ manager สกรีนว่าแบบเออคนนี้คิดว่ามันจะเข้ากับทีมไหมหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอินเทอร์วิวมีประมาณแบบ2ถึง3อ่ะคือมากสุดก็คือมีแบบ4อินเทอร์วิวอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันสัมภาษณ์หลายรอบมากแล้วเราก็เลยต้องแบบมาดูว่าแบบเออเราจะoptimize process อันนั้นยังไงให้มันแบบไวขึ้นเพื่อให้แบบมันสมูทขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
โอเคข้อหนึ่งคือ optimize ตัววิธีการสมัคร
ใช่
ขึ้นใช่ไหมแล้วมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างถ้าเป็นที่อื่นที่เคยที่พี่เคยอ่านแล้วกันมันจะมีแบบว่า pre-filtering คือแบบก็คนนี้ไม่ใช่คัดออกเลยหรือว่าคนนี้ดูน่าจะใช่ก
็
prioritize เขาหน่อยอะไรเงี้ยอย่างนี้มีไหมมันเป็น job
ก็อันนี้คือเคยทำเคยมีโปรเจกต์ที่แบบทำเรื่อง pre-screen แต่เราก็ลองแบบดูแล้วว่าเออจริงๆให้ recruiter screen อะมันอาจจะแบบดีกว่าเปล่าอะไรเงี้ยใช่
อ๋อเพราะว่ามันจะมีคนที่อาจจะเชี่ยวชาญกว่าแมชชีน
ใช่แล้วก็แบบคือเขาการที่เป็นรีคูเตอร์สกรีนเนี่ยเราอาจจะได้เซนส์ของการเป็นแบบฮิวแมนมากขึ้นคือเรารู้แล้วแบบเออคนนี้แบบเรื่อง DNA ตรงกับแมชกับองค์กรไหม
อะ
ไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งจริงๆเราก็ได้ก็จะมีแคนดิเดตในแต่ละพีเรียดก็คงเยอะมาก
เยอะมาก
แต่ละเดือนเลยโอเคแล้วตัวแดชบอร์ดที่พรีเซนต์นี่คือเราโชว์อะไรบ้างหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องโชว์ให้กับยูเซอร์เวลาทำงานเนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้าง
ก็ดูก็หลักๆเลยก็มีจำนวนเนาะจำนวนของแต่ละแบบอาจจะเป็นซัมมารีว่าจำนวนที่ตอนนี้คนแอพพลายมาใน Okada แต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ดูเป็นเทรนแล้วก็มีแบบเป็นไปลายตั้งแต่แบบสเตจที่เขาเข้ามาเงี้ยเป็นยังไง
โอเค
ดูเป็นเหมือนอันนี้คือถ้าแบบมองภาพตามก็เหมือนจะเป็นแบบถ้วยที่เป็นแบบกรวยลงมาแล้วก็ดูว่าแบบconversion rate เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเวลาว่าแบบ time ที่แบบเราใช้อ่ะ spend ไปเท่าไหร่กับคนนี
้
ดูแบบดู offer ว่าแบบไอ้ที่เขา apply มาทั้งหมดอ่ะเรา offer ไปเท่าไหร่แล้วเขา accept ไหมอะไรประมาณเนี้ย
จริงๆถ้าฟอร์ฟองนี้มันเหมือนเว็บอีคอมเมิร์ซเลยเนาะว่าแบบว่า
ใช่ๆ
มันไปเฟลตรงไหนแล้วออฟเฟอร์แบบไหนเราถึงจะสามารถดึงคนที่เราอยากได้ไว้ได้อะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่
เหมือนว่าต้องออฟเฟอร์อะไรคนถึงจะซื้อของคนถึงจะบายองค์กรเราอะไรอย่าง
งี้ใช่คล้ายๆกันเลยค่ะถ้าเกิดในฝั่งแคนดิเดตนะคล้ายๆกับแบบฝั่งมาร์เก็ตติ้งเลย
โอเคเข้าใจแล้วก็คือจริงๆมันคือการทำให้องค์กรมีลูกค้าเข้ามาซึ่งลูกค้าในมุมนี้ในมุมของ HR ก็คือพนักงานแหละพนักงานเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของโปรดักต์ใช่ค่ะ
โอเคโอ้เข้าใจแล้วถ้างั้นข้ามไปฝั่ง employee บ้าง employee น่าจะมีหลายฟังก์ชันหน่อยน่าจะมีหลายโกหน่อยมี
อ้
างพอบอกได้ไหม
ของ employee หลักๆก็คือมีไอ้แบ่งเป็น3อย่างดีกว่าก็คือข้อมูลพนักงานชุดแรกก็คือเป็นแบบเดโมกราฟิกของเขาที่เขาแบบก็ดูเรื่องทั่วไปอะค่ะแบบชื่อนามสกุลวันเกิดนู่นนี่นั่นแบบอารมณ์ประมาณประวัติส่วนตัวและอันที่สองก็เป็นเรื่องแบบแอคทิวิตี้แหละว่าแบบไอที่เขาอยู่ในอโกด้าเนี่ยเขามีการเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าย้ายงานเปลี่ยนโรลอะไรเงี้ยส่วนอันสุดท้ายอะชุดสุดท้ายคือเป็น behavior ซึ่งมันจะแบบอาจจะมาจากเซอร์เวย์ดู engagement ดูแบบ satisfaction ของเขาเป็นยังไงดูว่าแบบ learning ในองค์กรเขาเป็นยังไงเพราะแบบในองค์กรเราอย่างเงี้ยเราเน้นเรื่อง learning เราก็จะแบบมีคอร์สมีอะไรต่างๆให้เขาเรียนซึ่งเราสามารถเก็บ behavior เขาได้แล้วว่าเขาเรียนคอร์สนี้นะเขา take ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เก็บเป็น behavior ดู
จุดประสงค์เพื่อหมายถึงว่าในแต่ละก้อนนะครับโอเคอย่างฝั่งที่เป็น general data ทั่วไปเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เพื่อทำความเข้าใจ structure ถูกไหมใน corporate
ใช่
ว่าตอนนี้พนักงานเป็นยังไงบ้างอย่างก้อน2ก้อน3นี่จุดประสงค์ที่เก็บข้อมูลพวกนี้นี่ปกติแล้ว use case ของ HR นี่เอาไปทำอะไรต่อบ้างนะครับ
ก็ฝั่งถ้าเกิดฝั่ง internal ฝั่งพนักงานเองเนี่ยเราก็ที่เราทำอันเนี้ยเพื่ออยากจะก็คือทำเพื่อตัวพนักงานให้เขามี learning ซึ่งมันแบบส่งผลตอบแบบอันเนี้ยอาจจะเป็น way ที่เราสามารถ retain พนักงานได้นะแบบเราจะ keep เขาอยู่ในบริษัทได้แล้วก็แบบ bring out the best in people อะไรเงี้ยค่ะสมมุติเรารู้ว่าเขาขาดอะไรหรือว่าแบบเออ period อันเนี้ยเออทำ analysis ดูแล้วว่าเออ period เนี้ยเราควรเติมอันนี้ให้เขานะเพื่อให้เขาแบบสามารถทำงานได้ดีขึ้นใช
่โอเค
เหมือนเราต้องการจะ increase value ในตัวพนักงานเพื่อองค์กรของเราอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคหมายความว่าเอาพนักงานมากางดูแล้วดูว่าตอนนี้ใคร growth learning ไปถึงไหนแล้วถูกไหมแล้วรู้สึกโอเคกลุ่มนี้เติมไปนี่หน่อยซึ่งในคำว่าไอ้นี่นั่นมันก็จะมีโกของเอโกด้าอยู่ที่จะบอกว่าโอเคพนักงานน่าจะไปในทิศทางนี้นี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อ๋อมันก็ต้องใช้กับบริษัทที่มีหมายถึงว่าอย่างเงี้ยบริษัทเล็กๆจำเป็นต้องอย่างบริษัทพี่เนี่ยมีแบบร้อยกว่าคนเนี้ยมันต้องทำไหมหรือว่าคิดว่ามันสำคัญไหมในการทำสิ่งนี้กับบริษัท
คิดว่าบริษัทเล็กอ่ะอันนี้มันอาจจะแบบไม่ worth ที่จะลงมือที่จะทำขนาดนั้นนะคิดว่าไอ้กลุ่มเล็กๆอ่ะเราทำเป็นโฟกัสกรุ๊ปสัมภาษณ์เอมพาไทส์อะไรเงี้ยมันอาจจะได้อินไซต์ที่มันไวกว่าแล้วแบบเอาไปปรับใช้ได้เลยสำหรับอันเนี้ยบริษัทใหญ่มากพนักงานแบบ 4,000 5,000 คนอ่ะเราไม่สามารถไปนั่งอินเทอร์วิวได้ทุกคนแบบเอ้ยตอนนี้คุณต้องการอะไรหรือแบบคุณสนใจอันนี้ไหมอะไรเงี้ยมันยากค่ะ
5,000 คือไทยแลนด์เลยป่ะหรือว่าแบบ
ไม่อันนี้คือตอนเนี้ยก็มีประมาณ 4,000 กว่าคน 4,500 แบบไปประมาณเนี้ยไทยมีประมาณครึ่งๆนะถ้าอยู่ในไทย
โอเคและหมายถึงว่าอย่างก้อนนี้ก็คือนอกจากดู learning แล้วก็ดูสาเหตุที่ทำให้เขาออกด้วยป่ะแบบปัจจัยไหนบ้างอะไรเงี้ย
ใช่ดูด้วย
ด้วยใช่ไหมเพื่อ keep retention
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือมันเป็นแบบเหมือน employee life cycle คือดูตั้งแต่แบบexperience ของเขาตั้งแต่ onboard เลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไอ้ระหว่างทางเขาต้องทำงานอันโน้นอันนี้แล้วก็ดูว่าแบบเออ job satisfaction เป็นยังไง engage ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ถึงจบส่งเขาออกเนี่ยเราก็มีจะมี survey ขั้นสุดท้ายส่งไปถาม
เราถึงขั้นรู้ได้เลยไหมว่าทีมเราสามารถรู้ถึงขั้นได้บอกเฮ้ยคนเนี้ยใกล้ออกแล้วดูมีทีท่าเหลือเกินจากอินโฟเมชันที่เราได้มาไม่ว่าจะจากเซอร์เวย์หรือจากbehaviorเขาก็ตามมันไปถึง
คืออ่ะทีมไออาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นที่แบบเป็นโมเดลพรีดิคอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเรา bring up โปรเจกต์อันเนี้ยขึ้นมาหลายรอบมากแต่คิดว่าแบบเออทีมยังไม่พร้อมที่จะทำขนาดนั้นเพราะแบบตอนแรกทำซัพพอร์ตเป็นสาส่วนใหญ
่
ใช่
เพราะว่ามันก็มีโกที่เป็นโกปัจจุบันที่ HR ต้องทำอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
ใช่แต่อันนี้คือแบบศึกษาทุกคนก็ศึกษานะว่าแบบคนใช้ก็คือตอนเนี้ยเรารู้ว่าเรายังไม่สามารถ implement ได้ลึกๆได้มันอยู่ในขั้นของการแบบเก็บข้อมูลด้วยมากกว่า
เ
พราะว่าไอการทำโมเดลอันนึงอ่ะก็คือต้องใช้ attribute เยอะมาก
อ
ย่างแบบเฮ้ยมันควรแล้วคือเราต้อง understand แบบพวก business ก่อนแบบอยากแทงทองแท้แล้วค่อยคอนเวิร์ตจากไอ้ตัวบิสเนสอ่ะมันเป็นโค้ดใช่ไหมเราก็จะแบบต้องรู้แบบอาร์ทิวิวอันไหนที่มันสำคัญแล้วมันเหมาะสมกับโมเดลอะไรเงี้ยเราก็เลยประมาณเก็บข้อมูลหาวิธีที่แบบจะเก็บมัน
อันนี้ถามเป็นความรู้ตอบหมายถึงว่าถ้าไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรคือพอบอกได้ไหมว่าในฐานะทำวิชาอนาลิติกสาเหตุอะไรที่ทำให้คนออกเยอะสุดอ่ะอันนี้แบบกว้างๆเลยก็ได้นะเอาเท่าที่ไอ้รู้หรือว่าบอกไม่ได้ไม่รู
้โอ้ยอันนี้คิดว่าบอกไม่ได้
โอเคไม่เป็นไร
มันแบบมันเป็นอินไซต์อ่ะ
เออจริงคือถ้าทำหลายๆที่อาจจะแบบเอารวมได้แต่พอดีว่าไอ้ทำโกด้าเนาะก็เลยเดี๋ยวจะชัดไปหน่อยโอเคอย่างนี้ไอ้เองต้องดีไซน์ questionnaire สำหรับเซอร์เวย์พนักงานในองค์กรด้วยป่ะ
ด้วยค่ะคือถ้าเกิดในส่วนเนี้ยเราจะไปพาร์ทเนอร์กับทีมอื่นเป็นทีม talent and developmentซึ่งหน้าที่หลักๆเขารับผิดชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ทีมไอ้อาจจะแบบไปพาร์ทเนอร์จับมือกันเขาอาจจะแบบส่ง question มาว่าเออมันเป็นประมาณนี้นะทีมไอ้ก็ต้องดูแล้วว่าเออมัน make sense ไห
ม
เราอยากเติมอะไรหรือเราอยากเก็บข้อมูลแบบในฝั่งคนเป็น data เนาะแล้วก็ต้องรู้ว่าม
ีอะไรอ
ีก data ก้อนไหนอ่ะเออมีอะไรอีกที่เราสามารถเอาไปพัฒนาหรือหาเป็น insight ได้เพิ่มเติ
ม
เราก็จะ suggest อันนั้นลงไปแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าเออมัน make sense ที่แบบจะใส่นะเขาก็ใส่ลงไปช่วยเราเก็บข้อมูลอีกรอบ
ก็จริงๆแปลว่าเป็น HR analytic เองเนี่ยก็จ ริงๆถ้าถามพี่คือพี่อยู่ฝั่งคอน sumer ใช่ไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างคอน sumer นะหมายถึงว่าก็คือ treat พนักงานนี่แหละเป็นลูกค้า
สินค้า
เป็นลูกค้าแหละดูว่าเขาพอใจไหมดูว่าเขาแฮปปี้กับแบรนด์เราหรือเปล่า
ใช
่เนาะมันก็ดูคล้ายคลึงเพราะฉะนั้น attribute ในการเก็บattribute ในการเก็บอาจจะต่างกันเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ก็ดูคล้ายคลึงกันคือสร้างให้แฮปปี้ที่สุดในองค์กรของเราอะไรอย่างนี้
ใช
่โอเคถ้าอย่างนั้นถามหน่อยความยากของการทำ HR analytic คืออะไรอ่ะแบบ challenge ที่ไอ้เจออ
ันนี้แหละไอ้ว่ามันจะต่างจากข้างนอกแหละจากกับ data analytic อื่นๆคืออันเนี้ยเราเล่นกับตัวบุคคลน่ะมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกมันเป็นบางอย่างมันเป็น subjective อ่ะเราไม่สามารถแบบมันยากมากที่จะวัดผลของมันใช่ซึ่งเราต้องแปลงอันนั้นอ่ะให้มันแบบมีหาวิธีที่เราจะ measure อันนั้นได้แบบเราจะทำแบบเราต้องหาวิธีที่จะ measure สิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้มันจับต้องได้เพื่อเราสามารถเอามาวิเคราะห์อันเนี้ยไอ้ว่าอันเนี้ยเป็นความยากของ people data เลย
โคตรยากเลยหมายถึงว่ามันมีความ psychology เยอะๆไหม
ใช่ใช่ใช่เลย
คืออย่าง
ความ sensitive
อย่างพี่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี้ยสิ่งที่โดเมนของฝั่ง consumer data คือแบบ business ที่เขารู้จักธุรกิจเขาที่รู้จักลูกค้าอย่างอันเนี้ยของไอซ์เนี่ยต้องมีคนที่เป็นโดเมนอย่างแบบคนที่เชี่ยวชาญด้าน HR เข้ามาเป็น input เข้ามา question กับการทำอะไรอย่างนี้ไหม
มีค่ะอันนี้คือไอซ์มองว่าทีมต่างๆที่ไอซ์ไปพาร์ทเนอร์ด้วยเขาเป็นโดเมนในแต่ละตอน
โอเค
ใช่
เพราะฉะนั้นคิดว่าการ interpret data น่าจะยากประมาณนึงไหม
ยาก
เนาะ
ยากมาก
เพราะมันดูแบบซับซ้อนกว่าด้วยความที่มันเป็นมนุษย์สุดๆเลยอ่ะ
ใช่แล้วไอคิดว่าแบบไอการทำโมเดลอ่ะคือมันยากแล้วแหละแต่การจะหาข้อมูลมาแล้วเปลี่ยนจากไอสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อ่ะให้มาแบบเป็นตัวเลขหร
ือ
เป็นวิวต่างๆเนี้ยมันก็ยากกว่าที่เราจะแปลงมันออกมาแบบมันต้องหาเป็น key metric ว่าเราอยากได้ข้อมูลอย่างเงี้ยเราควรหาวิธีหรือ process อะไรเพื่อมาเก็บมันแบบฝั่งทีม IA ก็อาจจะเป็นคน design process นั้นด้วยว่าเราต้องการข้อมูลอันนี้นะเราต้องทำ1 2 3 4เพื่อให้ได้อันนี้มาอะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งชีวิตคนในองค์กรมันคงมีหลายมิติมาก
ใช่
ถ้าพูดในมุม data ก็คือเขาคงมีหลาย attribute มากใน1คนที่เราจะเข้าใจเขาว่าว่ะ challenge จริงแต่ว่าก็คืออันนี้พี่คิดเองนะก็รู้สึกว่าสมมติว่าถ้ามีคนมาเซอร์เวย์พี่อย่างเงี้ยบางทีพี่ก็อาจจะไม่ได้ตอบตรงๆซะ 100% น่ะแบบด้วยความที่เป็นคนในองค์กรน่ะอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องดีเทคอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ
อย่างตอนนี้คือไอ้เห็นเซอร์เวย์ส่วนใหญ่อ่ะสมมติมีให้เรท1 2 3 4 5อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดไอ้ไม่ได้เรท5เรท1 2 3 4มันจะมีคำถาม follow up แหละว่าทำไมคุณไม่ได้เรท5
โอเค
ใช่ซึ่งแบบไอบางคนอ่ะซึ่งไอก็เป็นด้วยแหละที่แบบโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปโหวต5ก็ได้จะไม่ต้องเขียนแบบขี้เกียจ
จะได้ไม่ต้องคุยกับใครใช่ไหม
ใช่
เออ
ซึ่งอันเนี้ยมันก็แบบเป็นปัญหานิดนึงแหละ
ซึ่งมันก็ต้องไปแบบปรับ process อะไรพวกนี้ด้วยเนอะที่คนจะได้ใส่ data ที่มันเรียวมากขึ้นเลย
ใช่
โอ้แต่องค์กรไซส์นี้ก็ดีไซน์ไม่ง่าย
นะทำแต่ละโปรดักต์ของมาทีก็คือต้องคิดเยอะ
โอ้เข้าใจความชาเลนจ์แหละมันซับซ้อนกับความมนุษย์นี่แหละ แล้วความสนุกล่ะความสนุก
ความสนุกอ่ะมันเหมือนได้ยำถูกศาสตร์เข้าด้วยกัน
อ
ะ
อะไรบ้างอะ
คือนอกจากเราต้องรู้เรื่องคนเราต้องไปถามว่าแบบเราต้องไปหาโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทแล้วแบบเราอยากได้อันเนี้ยเราควรทำยังไงแล้วต้องแบบ understand business พอสมควรว่าตอนเนี้ยองค์กรเป็นทิศทางไหนโกเป็นยังไงอะไรต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบโจทย์เขาใช่แล้วก็มาใช้กับบวกกับความเป็นเทคนิคอลที่เราเรียนมาอาจจะจบไฟเนี้ยแล้วก็แบบเป็นจุดแข็งของทีมบวกแบบยำมันรวมกันให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะ
ก็จริงๆก็เป็นความสนุกของคนทำ data ทุกสายเลยเนาะคือการแบบพยายามอินทิเกรตความรู้หลายๆอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้รีซอลต์อะไรบางอย่าง
แล้วความสิ่งที่ไอชอบสำหรับการเป็น people data นะคือเหมือนเราสามารถเห็น impact ที่เราทำได้อ่ะคืออันนี้สำคัญสำหรับไอคืออันนี้ตอบโจทย์ไอด้วยแหละแบบไอเป็นคนที่แบบอยากเห็น impact อยากเห็นสิ่งที่ไอทำมัน impact กับคนอื่น
โอเค
แล้วการทำอันเนี้ยไม่ว่าจะทำเป็นเดชบอร์ดซัพพอร์ตทีมอื่นๆเนี้ยไอผลสุดท้ายอ่ะคือเขาก็เอาไปช่วยพนักงานช่วยแคนดิเดตซึ่งไอมองว่าแบบอันนี้มันเป็น impact ที่ไอแบบเห็นได้ทันทีเลยมันต่างจากแบบไอสอนที่แบบอยู่ฝั่ง marketing หรือเปล่าไม่รู้ที่แบบกว่าเราจะเห็นเลข booking โตอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราไป contribute ส่วนไหน
จริงอันนี้เห็นด้วยคืออย่างพี่ว่าตรงๆก็ฝั่ง marketing แหละเพราะว่ามันอยู่แบบ consumer data เนาะเราไม่รู้เลยไว้ว่าสิ่ง data คือไม่จากว่าเขาจะมีหลายฟังก์ชันใช่ไหมมี data หลายชุดหรือมี TVC หลายชุดมีโฆษณาหลายชุดเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในข้อมูลที่เราทำมันไปอยู่ส่วนไหนของชิ้นงานวะเพราะมันจะผ่านโปรเซสครีเอทีฟอะไรอีกมากมายว่ะอันนี้คือไอ้เห็นเลยว่าพนักงานแฮปปี้ขึ้นแคนดิเดตมีคอนเวอร์ชันเรทที่ดีขึ้นแล้วมันเป็นจริง
ใช่
เออว่ะ
แล้วคือบางทีอาจจะแบบก็เห็น impact จากคนที่เราทำงานซัพพอร์ตเขาทีมเนี้ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็แฮปปี้และแบบเหมือนเราได้ช่วยเขาให้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทำงานเยอะขึ้น
ลดเวลาในการคิดนู่นคิดนี่เลยข้อมูลไปใช้ได้เลย
คือแต่ก่อนอะหลังแบบ 2-3 ปีก่อนเงี้ยAgodaก็ยังทำงานแมนนวลอยู่ในหลายชิ้นงานแล้วซึ่งพนักงานเป็นพันกว่าคนอย่างเงี้ยเขาต้องมานั่งทำแมนนวล
แล้
วคือทีมไอก็มาซัพพอร์ตเรื่องแบบoptimize หรือว่าทำอะไรเปลี่ยนให้มันเป็นออโตเมตได้ไหมใช
่เข้าใจแล้ว
ไอออโตเมตเนี้ยก็ไม่ง่ายนะรู้สึกว่าไอระยะเวลาทำอะก็จะทำออโตเมตออกมาชิ้นหนึ่งอ่ะมันใช้เวลานานเหมือนกัน
เอ๊ะถามหน่อยสิถ้าอย่างนั้นที่ก่อนหน้านี้เป็นแมนนวลตอนทีมไอเข้ามานี่ไม่เหนื่อยแบบที่จะเปลี่ยนพวกนี้เป็นออโตเมตเนาะน่าจะหนักใช่ไหม
ก็ใช่หนักอยู่เหมือนกันนะแล้วคือของไอมันมีทำแบบเรื่องของส่งอีเมลอะไรเงี้ยเป็น notification ส่งภายในใช่ไหมคือปกติเขาใช้เมลชิมใช
้
อะไรอย่างเงี้ยกันอะของไอคือใช้แบบส่งผ่าน SQL เขียนแบบ
เหรอโอเค
เราตอนนั้นเราเข้ามาเราก็ว่ะล้ำเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งมันก็แบบฟรีไงมันไม่ต้องเสียตังค
์ก็คือ
เราก็ต้องมาทำแล้วก็แบบคือเรากลุ่มข้อมูลอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็จะแบบเปลี่ยนจากออโตเมทที่เขาต้องส่งแมนนวลแบบส่งอีเมลหาพนักงานแบบเตือนว่าอย่าลืมกรอกข้อมูลอันนี้ใกล้เวลาสับมิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปลี่ยนมาส่งจากผ่านจากทีมไออ
๋อโอเคโอ้เพราะว่าออฟฟิศส่วนใหญ่น่าจะซื้อทูสำเร็จรูปใดๆ
ใช่
ใช่โอเคโอ้เห็นภาพชัดเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างนี้พี่ขอขยายภาพหน่อยได้ไหมขยายไปเทียบ Agoda เลยได้ไหม
ได้ค่ะ
ว่าแบบใน Agoda เนี่ยเอาเท่าที่พอรู้ก็ได้ว่ามันมี data คน data มนุษย์ data ที่อยากจะทำงานที่ Agoda เนี่ยมันมีฟังก์ชันไหนให้ทำบ้างอ่ะมี
ได้เลยคือ Agoda แยกแบ่งแยกออกมาเป็นหลาย department มาก IT ก็คืออยู่ส่วน IT มีทีม product ที่ดูแบบภาพรวมของพวกผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี marketing อันนี้หลักๆไอ้หยิบขึ้นมา3อันก่อนแล้วไอ้ทีม data หลักๆอ่ะไปอยู่ใน under IT ซึ่งไอ้ทีม data เนี่ยเขาก็แบ่งมาอีกหลายก้อนอีกเป็นแบบ BI บ้างเป็น data engineer เป็น data scienceเป็น machine learning อะไรเงี้ยค่ะไปแบบอยู่ใน IT แล้วเวลารับงานอะ่ะเขาจะรับงานผ่าน product owner ซึ่งอยู่ใน department ของ product ใช่ซึ่งไอ้คนกลุ่มเนี้ยเขาจะโยนโจทย์มาให้ฝั่ง IT สมมติเขามีโจทย์เนี้ยอยากจะลอง test ไอ้โจทย์อันนี้ดูส่งไปให้ฝั่งแบบ data science ลองทำดูว่าแบบถ้าทำอันเนี้ยออกมาเป็นทำ analysis ออกมาทำโมเดลออกมามันจะดีไห
ม
เขาก็แบบทำงานกลับไปกลับมาค่ะส่งไปให้เป็น PO ดูว่าผลมันเป็นอย่างนี้นะมันโอเคแบบโอเคที่เราจะลองเทสในโปรดักชันไหมอะไรเงี้ยใช่
เข้าใจแล้วหมายถึงว่า data ใน Agoda เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันชัดเจนคือเป็น data in data analyst BI machine learning data science อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ทำงาน under โจทย์ของ product กับ marketing
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็จะเป็น improve product ความเร็ว booking conversion นู่นนี่ใช่ไหม
ใช่
โอเคแปลว่าจริงๆแล้วก็โอเพ่นสำหรับทุกความสามารถเหมือนกันเนาะหมายถึงว่ามันทำทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทำเพื่อให้ทำเพื่อปรับปรุงตัวแพลตฟอร์ม Agoda ถูกไหม
ใช่ค่ะ
โอเคแล้วถ้าอย่างนั้น Agoda ต้องการคนแบบไหนสกิลอะไรที่จำเป็นบ้างในการสมัครงานที่ Agoda คนเขียนเรซูเม่แบบไหนถึงจะถูกเรียก
เรซูเม่เหรอเราว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจ็อบเลยนะถ้าเกิดเรื่องของเขียนเรซูเม่ว่าคุณสมัครมาโรไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมี experience มาก่อนอ่ะก็ดีก็คือจะมีโอกาสไปมากกว่าคนอื่นแหละ
อ
ย่างงี้ใช่แต่ส่วนรวมๆแบบเอาเป็นคาแรคเตอร์ดีกว่าก็คือเรามองหาคนที่มี ownershipซึ่งแบบไม่ต้องบอกให้มาไม่ต้องบอกว่าแบบอยู่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่แต่คืออยู่สามารถบอกได้เลยว่าแบบเราควรทำอันนี้นะเพื่อให้มันได้ผลที่ดีอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกตัวเองก็คือสามารถทำได้เลยกล้าคิดกล้าลองซึ่งมันก็แบบเราก็มองหาคนที่อยากจะ drive องค์กรแบบเป็น data driven อยู่แล้วแบบต้องการ measure ต้องการ test ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมี hypothesis แบบต้องการ test แบบทำงานให้มันไวแบบ fast move อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่มี mindset ที่เป็น startup มั้งถึงหมายว่าเราจะพนักงานเยอะนะแต่แบบเราอยากให้วิธีการดำเนินงานวิธีคิดงานเป็นแบบ startup เพื่อให้มันแบบ fail fast แล้วก็แบบ learn fast ถ้าอันเนี้ยมันไม่ work เงี้ยเราก็แบบงั้นไปทำอันอื่นดีกว่าแบบไม่ต้องมาเสียเวลามากๆอะไรเงี้ยค่ะ
โอเคถ้าจะให้สรุปก็คือคนที่เหมาะที่ฟิตแล้วกันเนาะกับอัลโกด้าน่าจะเป็นคนที่มีความเอ็นเตอร์เพรเนอร์ชิพสูงมีความ
ใช่
พุชไอเดียเซลฟ์แมเนจได้รับผิดชอบอยากเห็นอะไรดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบผลักมันออกไปใช่ไหม
ใช่
เมื่อกี้บอกว่ามีไทยครึ่งนึงแปลว่าภาษาจำเป็นมาก
โอ้ยภาษาจำเป็นมาก
ใช่ไหม
ภาษาอังกฤษ
น่าจะเป็นอามัสเลยไหมคือถ้าไม่ได้ภาษาก็น่าจะทำงานที่เอโกได้ยากมาก
ใช่ค่ะ
โอเค
ใช่
เผื่อเผื่อลืมเผื่อว่าน้องๆเก่งแต่ว่าลืมว่าตัวเองแบบอาจจะไม่ทันภาษาอังกฤษจะลืมเน
า
ะ
แต่ว่ามีขอแอบขายนิดนึงจริงๆเอโกด้ามีคอร์สด้วยนะ
เหรอ
มีแบบสมมติว่าอยู่แอปพลายมาหรือว่าแบบภาษาอังกฤษไม่แข็งขนาดนั้นก็คือมีเขามีให้เปิดคลาสไปจ้างครูข้างนอกเป็นแบบทีเชอร์ฝรั่งเลยมาสอนใช่
คือเขาก็โอเพนสำหรับเรียนรู้ในจุดที่พนักงานต้องเติมอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่อันนี้สำหรับคนที่เป็นเอ็กซ์แพคด้วยนะคนที่เป็นต่างชาติมาทำงานที่ไทยอ่ะแล้วเขาอยากจะเรียนภาษาไทยก็จะมีแบบคุณครูคนไทยแบบมาสอนมีคลาสแบบเรียนภาษาไทยด้วย
ถือว่าคือเคยไปเตะบอลกับทีมอโกด้าอะไรเงี้ยคือมันมีอโกด้าครับเข้าใจว่าเขาให้พนักงานในการแบบจัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะเพราะพี่ถามเขาอยู่แบบไม่ได้คือเงินองค์กรเงินบริษัทมาจากอโกด้าครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฝรั่งคนนั้นไม่พูดไทยชัดจังเลยโอเคอย่างนี้นี่เองก็คือสามารถเรียนรู้ได้เลยข้างใน
ใช่แล้ว
มีอะไรอยากบอกอีกไหมสำหรับว่าจุดเด่นของอโกด้าที่แบบคนที่อยากทำงานที่นี่
จุดเด่นก็ถ้าเกิดคนไหนที่ชอบเป็น international culture อย่างเงี้ยเราว่า Agoda ตอบโจทย์เพราะมันเป็นแบบค่อนข้าง flat organization hierarchy เหมือนกันซึ่งแบบคือทุกคน open minded เราสามารถแบบไปพูดกับระดับ C level ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราสามารถ suggest หรือว่ามีไอเดียอะไรเงี้ยเราอยากทำเราลองไปคุยกับเมเนเจอร์ถ้าเมเนเจอร์เห็นว่ามันโอเคเขาก็แบบไปพุชให้แบบลองทำดูสิอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันแบบอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบมันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยที่แบบชอบคิดชอบลองอะไรเงี้ยใช่
ซึ่งก็จะโทษเลยเชิญเลยจ้ะ
ก็คือมันประมาณว่าเรามีของมีข้อมูลมีอะไรเงี้ยให้เล่นเหมือนเป็นตลาดนั้นเลยแต่เราก็แบบพอมีไอเดียเราแบบต้องการอันนี้ทำนู่นทำนี
่
ใช่
ซึ่งมันก็จะซัพพอร์ตกับการที่เรา require คนที่มี entrepreneurship ด้วยเนาะคือบางที่ require แบบ entrepreneurship แต่ว่า culture องค์กรคือไม่ open อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ฟิตกัน
ซัพพอร์ต
โอเคพอเห็นภาพทั้ง HR analytic แล้ว Coda ถ้างั้นถามคำถามแบบท้ายๆกันแล้วกันความยากในการเป็น data people ในความคิดส่วนตัวของไอซ์เลยคิดว่าการทำงานในสายเนี้ยมีอะไรยากบ้าง
สิ่งที่ยากเลยก็คือเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะเรื่องของการที่จะทำสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้มันเป็นจับต้องได
้การ measure
มันต้องใจคนพอสมควรใช่แล้วก็หาวิธี measure มันใช่แล้ว
ถ้าอย่างนั้นฝากถึงน้องๆแล้วกันน้องๆที่อยากจะเข้ามาทำงานสายนี้หรือว่าอุตสาหกรรมเอาเป็นคนที่อยากทำงาน HR analytic แล้วกันครับคิดว่าอยากฝากอะไรถึงเขาบ้าง
อยากฝากเรื่องการตั้งคำถาม เพราะส่วนใหญ่อะทุกอย่างทุกโปรเจกต์อะมันเกิดจากการตั้งคำถามก่อนแบบมี critical thinking ว่าเรามีโกอย่างนี้แบบตั้งทำไม why ทำไมก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบค่อยๆ คิดเป็น hypothesis แล้วก็ค่อยๆทำออกมาให้มันตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เราตั้งใช่แล้วก็มีเรื่องของการต้องเข้าใจ business มากๆproblem solving ก็สำคัญแบบสมมติว่าเรามีแก้ปัญหาได้ insight มาทุกอย่างเนี้ยถ้าเราอยากจะทำให้มันครบรูปจริงๆใช่ไหมเราควรมี recommendation หรือแบบ suggest วิธีไปว่าแบบถ้าเกิดคุณทำเป็น1 2 3 4นี้ได้มันโอเคมากเลยนะมันจะแบบทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ย storytelling ก็สำคัญมากๆใช่ไหมที่แบบจะทำยังไงให้คนซื้อของวะทำยังไงให้ทีมข้างๆอย่างเงี้ยเอาวิธีเราไปใช้อะไรงี
้ทำถึงจะทำยังไงถึงจะ convince user ได
้เพราะ
เ
รา
ทำงานมานานเสร็จนานตั้งแต่สัมภาษณ์คนทำงาน data มาประมาณสัก 4-5 คนเงี้ยไม่มีใครฝากเรื่อง hard skill เลยนะมีแต่ฝากแบบ ask question problem solving การแบบ collaboration business domain อะไรเงี้ยเพราะอาจจะเป็นเพราะ hard skill มันฝึกกันได้เนาะแต่เรื่องแบบนี้มันต้องอาศัยการเปิดหัวเปิดใจพอสมควรในการเรียนรู้ป่ะนะเนาะ
ใช่ซึ่ง hard skill จริงๆอ่ะคือไอ้มองว่าแบบเรามี Google ไงเรามีอินเทอร์เน็ตตอนทำงาน
เรามี
Google ดีเราใช้ Stack Overflow
จริงเรามีจริงๆยุคสมัยนี้มีอุปกรณ์ช่วยเยอะเนาะในการที่จะทำใหของที่มันเป็น data product มันดันอ่ะมันเสร็จอ่ะเจอแต่ว่ารอบๆเช่น before project question หรือว่าหลัง project ที่เป็น storytelling อันนั้นคือสิ่งที่ต้องฝึกกันเยอะๆเนาะ
ใช่ซึ่งตอนเนี้ยไอ้ว่ามองไอ้โมเดลโค้ดโมเดลอ่ะมันหาได้ง่ายมากครับ search เราอยากได้โมเดลเนี้ยแล้วก็โพสต์เข้ามา 2-3 บรรทัดมาแบบปรับใช้อย่างงี
้
ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวประมาณปีนี้ทีมไอจะปรับไปสายของ predictive model มากขึ้น
อืม
เพราะเราเพิ่งตั้งทีมใหม่เป็น BI ใน HR เลย
โอเค
ใช่เราก็แบบจะเริ่มแยกเป็นฟังก์ชันชัดเจนมากขึ้นแบบทำงานเป็นหา insight จากโมเดลมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
หรือว่าตอนนี้ทีมไอเองก็จะมี challenge ในอนาคตรออยู
่ใช่แล้วมาแล้ว
รับคนไหมเนี่ย
มาไหมล่ะ
เออไม่ใช่พี่สิถามเฉยเผื่อคนฟังอย
ู่อ๋อๆลืมไป
รับอยู่ปะมาเผื่อว่าน้องแบบคนที่ฟังอยู่อยากส่งเรซูเม่ HR
คิดว่าตอนนี้อาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเหมาะที่จะ
ที่ดีใช่ไหม
ทางเน
า
ะแต่แบบในอนาคตคิดว่ายังไงธุรกิจนี้ก็แบบกลับมาเราก็ต้องการคนอยู่แล้วแหละค่ะ
แต่จริงต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยอันนี้บอกน้องๆเลยไงคือช่วงนี้สมัครงานที่ไหนก็อาจจะไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าสถานการณ์มันย่ำแย่จริงอาจจะต้องแบบอดทนสู้ทนให้อะไรมันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันอีกทีว่าแต่ละที่จะกลับกันมาเมื่อไหร่เนาะได้เลยอุ้ยวันนี้สนุกมากคือเพิ่งเคยคุยเรื่อง HR analytic จริงๆเพราะปกติทำแต่ฝั่ง consumer ขอบคุณไอซ์มากๆเลยที
่ใช่เลยค่ะ
มาในวันนี้ขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ใครสงสัยอะไรถามมาได้เดี๋ยวข้าพเจ้าพี่เราจะไปถามให้อีกทีว่าสิ่งที่คนฟังสงสัยเผื่อจะได้เผื่อวันนี้สัมภาษณ์ไม่ครบเนอะ
ได้เลย
ได้วันนี้ขอบคุณไอซ์มากๆเลยครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับ ก็สำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับสามารถติดตาม TubeTalk ได้ที่ facebook.com/TubeTalk นะครับหรือว่าเซิร์ชมีเรื่องมาเล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ